Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Prilika je da u ove dane kada obilježavamo velike godišnjice stradanja našeg naroda, 20 godina od martovskog pogroma i četvrt vijeka od agresije NATO snaga na Saveznu Republiku Jugoslaviju, porazgovaramo o nekim ljudima koji su obilježili ovo vrijeme i sa nekim ljudima koji su doveli do toga da se istina čuje. Jedan od takvih ljudi je i Miloš Ćirković, novi Obilić, kako ga je nazvao naš blaženog spomena mitropolit Amfilohije, o kome je naš gost Aleksandar Đurović uradio dokumentarni film koji nosi naziv Vi idite, ja neću, koji je zasnovan na knjizi Ljetopis novog kosovskog raspeća mitropolita Amfilohija, koji otkriva neispričanu istinu o kosovsko-metohijskom stradanju srpskog naroda, njegovog vjerskog i kulturnog nasljeđa kroz istoriju, a posebno 1998. i 99. godine sa osvrtom na porodičnu i ličnu dramu nestalog Miloša Ćirkovića iz Belog Polja kod Peći. Naš gost je, radost nam je, naš gost ovim povodom, režiser Hadži Aleksandar Đurović. Dobro nam došli i pomaže Bog.
Bog pomogao, bolje vas našao i hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste odvojili vrijeme za Radio Svetigoru, radujemo se. Evo da vas pitamo i kako je ova potresna priča o Milošu Ćirkoviću utjecala na vas da uradite jedan ovakav film, čiji ste vi, moramo da kažemo, i snimatelj, i scenarista, i montažer, i kompozitor, i režiser.
Ta priča počinje od našeg dragog mitropolita, blaženopočivšeg, koji je meni i blagoslovio, odnosno dao ideju pri jednom našem susretu 2014. godine. To je bilo u Beogradu, bila je neka predstava povodom obeležavanja Velikog rata. Nakon predstave ja sam prišao, tražio sam blagoslov, ja sam želeo u to doba da snimim film o mitropolitovoj misiji, da kažem tako, u Južnoj Americi. On je rekao meni tad, ima vremena za to, polako, ali znaš li ti ko je Miloš Ćirković? Ja onako u čudu rekao, uprostite, stvarno ne znam. Kaže, pročitaj ti moj ljetopis novog kosovskog raspeća, pa se javi. Ja sam uzeo knjigu, posle nekoliko dana sam pročitao, video sam sve priče, dakle, koje su tu bile onako zaista potresne, ali mi je bilo jasno zašto je mitropolit pitao upravo za Miloša Ćirkovića. Već sam nekako video da je to jedna filmska priča i shvatio sam to zaista kao jednu vrstu, ne mogu da kažem obaveze, više kao blagoslova, ali i obaveze, dakle, da se ta priča ispriča. I ja sam se javio potom mitropolitu, rekao sam mu da sam pročitao, da imam otprilike ideju kako taj film treba da izgleda. Zatražio sam blagoslov da taj koncept moj on odobri. On je odobrio i rekao je da bi volao da taj film bude premijerno prikazan sljedeće godine za Vidovdan. I tako je i bilo. Dakle, mi smo umeđu vremenu uradili i dokumentarno igrane elemente. Sam imao ogromnu čast da u tom trenutku, dakle, tu u filmu su, ko nije gledao, ko je gledao zna, ove tu govore od blaženopočivšeg njegove svetosti patrijarha Irineja, našeg sadašnjeg mitropolita Ionikija, dakle, naravno, mitropolita Amfilohija, vladike Davida, protojere Stavrofora Miljka Korinčanina, onda Mati Fevroni iz Pećke patrijaršije, to je, mislim, jedan od njenih posljednjih intervjua, dakle, zaista većina onih, eto, upravo koji se i pominju u samoj knjizi, naravno i otac Radomir Nikčević, zaista od onih koji su bili prisutni i pratili mitropolita upravo u tim godinama kada je on obilazio svetinje i narod na Kosovu u tim nemilim događajima. Dakle, i zaključili smo priču upravo sa majkom, tada još živom, Miloša Ćirkovića. I zaista tad je prvi put bila prilika da ja posetim Kosovo i Metohiju i da snimam tamo. I ceo taj utisak, zaista to je jedan od onako projekata na koje sam ja najviše ponosan, da kažem, u svom dosadašnjem radu, ne računajući naravno igrani film o Svetoj Petki, koji je negde najkompleksnija stvar koju sam do sad uradio, ali eto, to je bio moj prvi dugometražni dokumentarni igrani film i na nekako i sreću, a verovatno i naravno Božjom voljom, taj film je imao svetsku premijeru na festivalu u Moskvi u zvaničnoj konkurenciji. Nakon toga je na još nekoliko festivala, naravno ja sam odmah znao da taj film neće biti baš dobro dočekan na zapadu, tako da tu nisam ni očekivao nekog razumevanja te priče, ali ono što je najvažnije je kako su reagovali ljudi i da i dan danas se taj film reprizira na televizijama. Evo, skoro su me zvali upravo iz fondacije Delije Crvene zvezde da prave humanitarnu jednu projekciju i da pomoć od prihoda filma ide upravo za porodice na Kosovu i Metohiji i naravno ja sam to prihvatio, a jedna je to zanimljivost da je prošle godine baš kod stadiona Rajko Mitić, odnosno stadiona Crvene zvezde, kako popularno nazivaju Marakana, osvanulo veliki mural Miloša Ćirkovića gde piše vidite ja neću, tako da to mi je zaista onako jedno predivno sećanje zaista, evo, iako je prošlo od tog filma evo bezmalo 8-9 godina, tako da zaista mislim da je to velika čast i velika neka obaveza upravo za mene i kao pravoslavca i kao patriotu da upravo takav jedan film napravim, i mislim da je taj film će ostati, što kaže, za istoriju.
Kažete da ste prvi put tada bili na Kosovu i Metohiji. Kakav je taj prvi vaš susret sa svetom srpskom zemljom?
Vrlo emotivno bilo. Ja zaista kada sam video te metohijske lepote, jasno mi je zašto žele da otmu tu zemlju. Ko nije bio i nije posetio naše svetinje, pre svega da kažem naravno Dečane i Pećku patrijaršiju, naravno potom i Prizren, zaista ne može da doživi, ne može mu se objasniti to prosto, zašto to treba videti i kako je to blago i lepota. I sećam se jednog osjećaja vrlo posebno kad smo išli prema Dečanima da snimamo Vladiku Teodosija. Prolazi se kroz one silne neke barikade i tako dalje, i kako uđete u zidine manastira, kao da ste u potpuno jednom drugom paralelnom svetu, osjeća se jedan neverovatan mir. Kako je rekao tada vladika, zaista se osjeća da sveti kralj čuva to mesto, i kako je on i kaže u filmu, kaže, nekoliko puta su pokušali da granatiraju zidine i manastir, ali nikada se nije desilo da bomba upadne u krug manastira. Dakle, uvek je nekako bila s polja. Tako da taj osjećaj koji čovjek tu ima, zaista potpuno zaboravi da je to okupirana zemlja i da su okolo, da kažem, naši neprijatelji. Ali zaista ta lepota, prosto ja mislim da tu lepotu samo trenutno samo Bog može da čuva, pošto mi kao država, ni kao narod smo nekako tu nemoćni, ali zaista najviše su tu naravno zaslužni monasi i monahinje koje su tamo i koji to hrabro čuvaju toliko decenija, ali uvek što kaže čovjek, treba da se vrati tamo i kad god ima priliku. Posebno mladi ljudi koji ne znaju mnogo toga o tome šta se zapravo tamo dešavalo, koji se nisu možda ni rodili kada se sve to desilo, koji sad imaju 20 godina, mislim da je jako važno da se njima upravo prenese to iskustvo i da vide i da znaju, što kaže, da to sve što mi pričamo i zašto se borimo za Kosovo i Metohiju, da to nije prazna priča, nego da upravo postoji razlog i ono zašto zaista treba da se borimo.
Posebno za vas umjetnike, Kosovo je onako i te ljepote, svetinja, sigurno vječita inspiracija.
Tako je, posebno za mene koji se bavim vizualnom umjetnošću, da. Naravno to je inspiracija i slikarima, i pesnicima, i muzičarima, a naravno i dramskim piscima, jel? Ali zaista nekako kada to jednom vidite, to nekako ne možete da zaboravite i ne treba. Pre svega, jer nekako mi smo skloni da odemo na kraj sveta, da odu ljudi u Japan da vide i tako dalje, a da ne vide ono što je njima u njihovoj zemlji na dohvat ruke i da ne znaju kakve sve vrednosti imamo. I zato mislim da je upravo eto važno da postoje i ovakvi filmovi. Bogu hvala, ja nisam jedini, ima još autora koji su se osmelili i koji eto, su pravili filmove o toj tematici. Na drugačiji način i kroz neku drugačiju perspektivu, ali sa istim ciljem, i zaista mislim da svi mi koji se, eto kako sam rekao, i osjećamo i kao patrioti, koji smo pravoslavni, a koji se bavimo umjetnošću, da zaista imamo neku vrstu obaveze da kroz svoj rad i prosto negujemo te vrednosti i da podsjećamo na ono što je negdje najvažnije sa te naše istorijske tačke gledišta i bogatstva koje imamo, a posebno dakle na Kosovu i Metohiji.
Pomenuste Visoke Dečane i tu oazu mira i radosti i ljepote. Da li su Dečani mjesto na koje možda najviše volite ovako lično da odete?
Da, ja nisam dakle imao tu sreću da kažem još da obiđem kompletno ono što je moguće da se obiđe na Kosovo i Metohiji, tako da od onog što sam video tada kad sam radio, to je negdje najveći utisak na mene ostavilo i zaista prosto mislim da bih volio da se i češće tamo vraćam, a možda još da nekada još nešto nekad snimim tamo, možda i ne samo dokumentarno, možda i igrano, tako da to je zaista ostavilo veliki utisak, ali naravno ne mogu da se upoređuju prosto ta lepota freskopisa u Pećkoj patrijaršiji je također veoma, veoma onako veliki utisak ostavila na mene. To mogu da poredim bukvalno eto samo sa, ne znam, odlaskom na Hilandar, eto i time što sam tamo vidio ili u Svetu zemlju gdje sam bio tri put. Tako da zaista mislim da je to velika inspiracija za umetnika i voleo bih, što kaže, da dođemo jednog dana do toga da nam ne budu samo ovako tužne i teške teme inspiracija da se bavimo tom lepotom koju imamo, nego da možda budu i neke lepše priče, ali svakako zaista je najvažnije to upravo da se to ne zaboravi.
Pomenuste da ste film Vi idite, ja neću posvećen Milošu Ćirkoviću, odnosno film o Milošu Ćirkoviću, uradili sa blagoslovom mitropolita Amfilohija, odnosno da je naš mitropolit onakav kakav je bio u vama prepoznao nekog ko je u stanju to da uradi na pravi način. Pa kakva je bila njegova reakcija kada je odgledao film prvi put, da li znate?
Da, ja sam, kada sam završio film, to je bilo neko proleće 2015. godine, ja sam mu se eto isto javio, obratio, rekao sam da je film pri kraju, da bi voleo da on pogleda pre nego što prosto završimo celu postprodukciju. On me pozvao, ja sam otišao na Cetinje tim povodom i u Mitropoliji smo seli uveče, on se vratio posle celog dana, je bio, znamo koliko je on bio aktivan i prosto ja sam mislio da čovjek nakon celog dana neće mu biti ni do čega, ne da gleda još sad tipu filma nekog. Međutim, on je odgledao film i nakon filma je samo mi rekao, dobro je to, dobro je. I otišao da spava i posle toga ja baš bio neko tamo od monaha u keliji i ja kažem, pa dobro, šta sad ovo znači? Kaže, to znači da je odlično. Kaže, kad ti on kaže da je dobro, to znači da je super. Tako da, zaista,
jer znao je da kaže kad mu se nešto ne sviđa.
Tako da zaista, eto, ja sam onako imao malo tremu, moram da kažem, ipak to je velika odgovornost, a to je bio prvi put da sam ja radio nešto tako veliko i sa tako važnom temom. Međutim, eto, njemu se veoma dopao film, on ga je nakon toga gledao još nekoliko puta kad je bila i premijera u hramu u Podgorici i potom još u Beogradu, tako da zaista, eto, to mi je negde jedan od najlepših, da kažem, projekata i sećanja. Eto, imam prosto čast mi je bila, eto, da je on blagoslovio i prepoznao da ja to mogu da uradim.
Posle toga je došlo još jedno tako značajno dijelo vaše, a to je film Sveta Petka.
Pa da, ja sam, eto, taj film, nažalost, Mitropolit nije stigao da odgleda, ali je dao blagoslov za njega kada smo krenuli da spremamo, majke i ja, još scenario. Dakle, film je rađen po romanu Petkana i mi smo dobili, naravno, blagoslovi i sinoda i jednog i drugog patrijarha, jer nažalost, eto, znamo da smo u tom međuperiodu izgubili i patrijarha i mitropolita. To mi je negdje zaista veoma žao, ali ja, kako kažem, siguran sam da ga je on sa onog sveta pogledao i da je zadovoljan, eto, kako je taj film ispao. To je, što se tiče nekog mog profesionalnog rada, dakle, najveće do sad i produkciono i, mislim, i ovako rediteljski najzahtevnije bilo delo. Naravno, što kaže, drugačiji je dokumentarna forma od igrane, ali prosto ja sam, onako što kaže, zadovoljan time, evo, i po reakcijama gledalaca. Prošlo je to 2 godine od premijere filma, vidjelo ga je preko 100.000 ljudi, bio je na 59 festivala, osvojio do sad 31 nagradu, tako da, onako, zaista je sjajan uspjeh za jedan, što kaže, umetnički, poetski film sa takvom tematikom, koja negde može, što kaže, neki ljudi da odbije, da kažu da negde film etiketiraju kao da je to samo pravoslavno ili tako. Zaista, bilo mi je drago vidjeti da i ljudi koji nisu u pravoslavne veri, koji su neke druge veroispovesti, čak i ateisti, da su dobro reagovali na sam film. I naravno, eto, što kažem, to je velika, bio dug put, eto, u tom smislu mi je žao što eto, nismo imali prilike da vidimo na premijeri ni u Crnoj Gori ni u Beogradu našeg mitropolita, ali eto, kako sam rekao, siguran sam da je on taj film pogledao i da je zadovoljen.
Sigurno da je tako. Možete li nam ispričati neke možda onako detalje sa snimanja ovog filma ili dok ste radili na njemu, neku anegdotu, nešto što bi bilo interesantno našim slušaocima?
Pa zaista, eto, da, ko je gledao film, video je, dakle, da je većina filma snimljena na autentičnim lokacijama u Jordanskoj pustinji, gde je Sveta Petka i živela. To celo iskustvo je takođe, eto, kao što sam imao to iskustvo snimanja na Kosovu i Metohiji, ovo je jedna druga vrsta iskustva, potpuno ovako nesvakidašnja, ne samo za domaći film, nego je malo ko od reditelja ima tu šansu da ode i da na tako jednoj egzotičnoj lokaciji radi. Mislim da je ta pustinja zaista doprinela ne samo da se gledaocima približi zapravo to uslovi u kojima je se podvizavala Sveta Petka, već da je zaista pomogla i samim glumcima u iznošenju tih uloga. I bilo je tu jako puno nekih ovako anegdota na dnevnom nivou. Ono što je meni bilo zaista najveći utisak je to da smo mi za svega 16 dana tamo snimili sve što smo morali, imali smo samo te 2 nedelje, dakle, da snimimo sve što smo morali. Sve je prošlo bez bilo kakvih onako poteškoća. Ja sam se plašio, naravno, kad radite film na takvu temu, da će tu biti većih iskušenja i nekih podvala sa one druge strane, ali zaista imali smo svi nekako kao ekipa osjećaj da nas Sveta Petka čuva i da imamo njen blagoslov da to uradimo onako kako bi ona to želala da bude, tako da su se zaista otvarale onako neke neke čudesne stvari. Najteži put je naravno bio naći sredstva za film. Mi smo 4 godine pokušavali da što na raznim konkursima, što privatno da nađemo financije. To je, što kaže, znamo prosto za domaći film je to vrlo teško. Na kraju smo to uspeli i anegdota je to da smo mi ovaj, za potrebe filma kao porodica prodali kuću koju smo imali u Dobrati da bismo završili film. Tako da nekako eto to je jedna vrsta eto, i našeg kažem, ktitorstva u tom smislu, jer ako je eto jedna freska, jedna slika, možda je to film koji čini toliko puno slika, je možda jedna, kako tako je rekao mitropolit iz Jašija, da je stvari ova jedna pokretna freska, jedno evanđelje, odnosno taj životopis njen je dakle u ovom filmu prikazan kao pokretna freska. I zaista eto, veoma mi je drago da smo eto uspeli da iznesemo to onako kako je zamišljeno. I drago mi je eto i da su upravo i gledaoci nakon toga i oni koji su čitali roman reagovali vrlo pozitivno na sam film, jer uvijek je tu negde, ja sam se pribojavao da, znate, kada adaptirate knjigu, posebno kada se adaptira jedna popularna knjiga koja se eto već 22 godine, odnosno 23 neprestano doštampala, zaista je onako tu uvijek može da se naravno nađe neko kome se to neće dopasti, to je potpuno u redu, a vi negde trebate da imate svoj autorski stav prema toj priči i da zadržite esenciju priče, a da ispoštujete naravno i žitije svetitelja. I mislim da smo mi u tome zaista uspeli da prikažemo upravo to što nikada u domaćem filmu, a koliko ja znam ni u evropskom, možda ni svetskom, nije prikazano način na kako jedna obična pobožna devojka postaje svetiteljka. Tako da eto, ima zanimljivost eto jedna, koje, a to je da će biti film prikazan na ruskoj televiziji, na prvom kanalu Rusija 1 o Vaskrsu, tako da to je onako sad zaista jedna divan podatak i vrlo sam eto srećan što će eto milioni gledalaca moći da vide tamo film. Mislim da je posebno takva vrsta filma potrebna sada i ruskom narodu u ovoj situaciji u kojoj se nalaze, tako da nadam se eto da će biti na duhovnu korist kao što je bila i našim gledalcima.
Film pokazuje da je moguće postati svet i u ovo naše vrijeme pobjeđivanjem tih svakodnevnih iskušenja koja ste onako uspjeli zaista da predstavite u filmu Sveta Petka.
Pa da, ja sam se trudio dakle da ta priča ne bude samo priča u kojoj će biti eto, priča u jednom vremenu koje se dešava pre 10 vekova, već da zaista svako od nas može da se prepozna upravo u onome što proživljava Sveta Petka. Jer nekako mi kada razmišljamo i pričamo o svetiteljima, mi stalno mislimo, aha, to su neki sveti ljudi, bili su dobri, oni su sad negde na nebesima i oni brinu o nama, mi se njima molimo i to je to. A ne polazimo od toga da su ti ljudi bili također ljudi, da su proživljavali iskušenja, da su imali svoje i grehe, da su upravo svojim podvigom i željom upravo da budu bliži Bogu postali to što jesu i svojim dobrim delima. I upravo je to, mislim, negde bila esencija, ideja da se zaista jedna onako životno prikaže upravo to njeno, mogu da kažem, i stradanje, a da opet bude nešto što svako može da razume, dakle da to ne bude neka visoka teologija, već da može da, što kaže, film razume i neko ko ima samo osnovnu školu, a da može da ga razume i doktor teologije. Tako da u tom smislu je to bio jedan onako poduhvat napraviti. I naravno, film je slojevita stvar, ima tu jako puno i simbola i na različitim nivoima različiti gledaoci to percipiraju, ali mislim da je upravo ta emocija koja je osnovna i jasnoća same priče i njenog podviga upravo na dobar način eto, predstavljen gledaocima.
Pomenuste da će Sveta Petka, film rađen na osnovu knjige vaše majke Ljiljane Habijanović-Đurović Petkana, biti prikazan i u Rusiji. Pa kad smo već kod Rusije, da pomenemo i to da ste se prošlog vikenda u Beogradu sreli sa proslavljenim ruskim glumcem i rediteljem Nikolajem Burljajevim, čiji je film Gospode, osjećam prisustvo tvoje u Dom omladine doživio svoju premijeru u sklopu svjetske panorame na 71. martovskom festivalu. Da li je u planu neka saradnja i kakav je bio taj vaš susret sa Burljajevim? Pa i nešto i o ovom filmu njegovom da nam kažete.
Ja sam eto imao priliku da još kao student upoznam Nikolaja Burljajeva. Ja sam sa svojim studentskim filmovima još učestvovao na njegovom festivalu Zlatni vitez, tako da eto naša saradnja datira, mogu da kažem, više od deceniju i od pre nekoliko godina ja sam bio prvi put i član žirija za studentski film na kao laureat festivala, tako da sam i ove godine imam čast, ove godine će festival biti u maju u Omsku, u Južnom Sibiru, tako da ću biti također član žirija. Zaista je velika čast, pored jednog takvog umetnika, prvo poznavati ga, a drugo je to na neki način biti i veza tog kulturnog mosta. On je čovjek koji jako voli Srbiju i Crnu Goru i srpski narod. Nekoliko puta je bio ovdje, bio je prvi put još 90. godina za vrijeme onog nemilog rata, bio je tu 99. na mostovima kada su nas bombardovali, bio je naravno i ovako kao gost, dobitnik je također i ordena Srpske pravoslavne crkve, tako da zaista je onako jedan čovjek koga je čast poznavati i sa njim sarađivati i zaista eto i kao umetnik koji je napravio film o velikom Andreju Tarkovskom sa kojim je on sarađivao, prosto čovjek je deo jedne svjetske istorije filma. Dakle, ako eto, za one koji ne znaju, on je igrao u filmovima Ivanovo detinjstvo i Andrej Rubljov, velikog Tarkovskog, i onda je napravio sad zaista jedan predivan, emotivan film gdje je na osnovu dnevnika Andreja Tarkovskog, koji je u svojim dnevnicima vrlo ispovedno govorio o odnosu prema veri i religiji. U to doba znamo naravno Rusija koja je bila komunistička i ateistička zemlja. Zaista je onako jedan dirljiva priča i o tom njihovom odnosu i kako je on uticao na njega i eto pre svega o odnosu umetnika prema religiji, prema Bogu i veri. I eto, veoma mi je bilo drago da sam mogao da prisustvujem toj premijeri i na neki način podržim upravo njegov rad. Ja sam također, sećam se, to bilo je to 2016. godine kada je organizovan jedan mini festival pravoslavnog filma u hramu u Podgorici. Tada je Nikolaj Burljajev bio gost, bio je tada i Nikita Mihalkov sa njim i naravno domaćin je bio naš mitropolitan Filohije. I zaista to je bilo jedno prelepo, bila je prepuna sala u kripti i tad su emitovani isto neki njihovi filmovi, tako da to je nešto eto čega se onako vrlo rado sećam i zaista drago mi je eto svaki put kada se sa njima vidim i mislim da je ta veza posebno kulturna koja pre svega održava odnos dva naroda, veoma jaka i veoma važna, i bez obzira šta se dešava na domaćoj ili svjetskoj političkoj sceni, mi zaista mislim da ne treba da zaboravimo one koji su nam zaista prijatelji.
Da se vratimo mi opet na vaš rad, koja bi još svoja djela istakli? Na čemu radite? Kakvi su vam planovi?
Pa moj rad dosadašnji se nekako deli na, ja mislim, nekako dva pravca. Jedan je taj istorijsko-tradicionalni, dakle religiozna tematika filmova. Tu su najznačajniji, pored naravno filma Vidite, ja neću, Izdvojio bih dva televizijsko srednjemetražna dokumentarno igrana filma. Jedan je Gora Preobraženja, priča o Svetom Savi, koji je isto po motivima romana Gora Preobraženja moje majke, a drugi je Samo nas ljubav može spasiti, koji je po motivima romana Onda je došla dobra vila. Osim ta dva filma, najvažniji nekako, pošto sam ja dosta radio nekih kratkih igranih filmova, od kada sam završio studije do danas, najvažniji je film, po meni nekako najdraži, film Đurđevak crveni. To je film, dakle, o stradanju našeg naroda u Jasenovcu i o zapravo nastanku pesme Đurđevdan. I to je također jedan, eto, mogu da kažem, ako najuspešnijih mojih kratkih igranih filmova i mislim da onako, eto, ako biram na što sam najponosniji, zaista, eto, to su taj kratki igrani film, to je Viditi ja neću i to je, dakle, film o Svetoj Petki. Ja zaista nekako prirodno osjećam tu potrebu da se pozabavim i nekim temama koje nisu, mogu da kažem, slobodno popularne. Nažalost, prosto osjećam kada se vežem, kada me zaintrigira neka priča kao reditelja, ne samo kao pravoslavca i uopšte čoveka koji voli svoju zemlju i istoriju. Ja zaista, ako vidim film, ja želim da pokušam da ga, eto, uradim najbolje što mogu i da kroz njega ne samo prenesem emociju, već da to zaista ostane nešto što će biti pokolenjima budućim da nešto i nauče, jer mislim da je to također jako važno. Naravno, film treba da bude i zabava, treba da bude i edukativan, treba da bude i na neki način, mislim, sad oni, može to neko da kaže da je propaganda, ali zaista mislim da je jako važno da se kroz takav medijum koji je široko dostupan, posebno danas u svetu interneta gde neko na drugoj strani planete može da pogleda vaš film, dakle nije u tom smislu ograničavajuć kao što je možda knjiga ili nešto što mora da se prevede da bi bilo dostupno, već zaista u ovom svetu u kom vladaju vizualni, prosto multimedijalni sadržaji, mislim da je jako važno i jako dobro da iskoristiti takav medijum upravo i za slanje nekih poruka o pravim vrednostima i upravo za čuvanje od zaborava nekih tema. I ja mislim da je tu negde moja obaveza kao hrišćanina i pravoslavca i da umetnika da upravo i takve teme radim. Ja imam još nekoliko ideja za neke od kratkih filmova, voleo bih da uradim jednu priču o Prvom svjetskom ratu, to je onako malo kompleksniji film i skuplji, pa ćemo vidjeti kad će on doći na red, ali što se tiče velikih projekata, ja trenutno spremam film po romanu Naš otac, također moje majke. To je, što bi rekli, žanrovski jedna potpuno suprotna priča, jer ne bih voleo da uđem u neko ponavljanje, jer su mene mnogi pitali posle ovog filma o Svetoj Petki, a hoćete li sada radite, ne znam, neku drugu priču, ne znam, o nekom drugom svetitelju. Ja nekako zaista pratim neki svoj unutarnji glas i osjećaj i mislim da treba čovjek da ne uđe u neki kalup, i mislim da je ova priča Naš otac veoma važna za one koji su čitali roman, znaju, koji nisu čitali, dakle, to je biografska priča o detinjstvu zapravo moje majke, odnosno odnosu sa njenim ocem koji je nju napustio kada je imala 8 godina. Oni su se sreli još jedan put za njen 16. rođendan i onda su se sreli tek 43 godine kasnije. To, kako sam rekao, žanrovski to jeste drugačija priča, ali ona zapravo idejno nije daleko od upravo hrišćanske tematike i ono što jeste važno, a to je najvažnije stub danas, to je porodica. Porodica je danas na udaru sa svih strana i toliko imamo, vidimo primere i zločina unutar samih porodica, vidimo toliko ostavljene dece, samohranih roditelja. Mislim da je jako važno da se o tim temama priča, da se naravno i kroz film takve teme obrađuju. Danas kada je negde odsustvo svih vrednosti i morala i kada ne može više čovjek da nađe uporište ni u školi, ni u obrazovanju, ni u društvu, jedino što nam ostaje jeste porodica kao neki stub koji drži čovjeka da ne poklekne pred svim iskušenjima.
Kao mala crkva, baš ono što i jeste porodica.
Tako je. I zaista, eto, Bogu hvala, eto, imamo da vidimo i divne primjere, nažalost imamo da vidimo i neke jako ružne primjere. Teško je sad izmeriti čega tu ima više. Ja mislim da prosto su uvek ti neki ekscesni primjeri prosto izađu u prvi plan kao nešto negativno i zbog medija i zbog svega, ali mislim da zaista treba skrenuti pažnju na te priče i olakšati upravo i tim ljudima koji nemaju, da kažem, tu sreću da žive u srećnim porodicama. Moja majka, eto, žena je izgubila svoju majku sa 12-13 godina, odrasla je, Bogu hvala, sa babom Crnogorkom koja je od nje, što kaže, napravila čoveka. I zaista mislim da je ta njena priča veoma motivaciona, da je to ona i koja je došla iz jedne, da kažem, razorene porodice, da je uspela upravo da ispuni svoj san, da bude pisac i da nekako ima svoju normalnu porodicu. I zato je, mislim, veoma važna ta priča da se ispriča i mislim da može da bude od pomoći mnogima. Svakako, eto, to je na neki način, mogu da kažem, eto, i komercijalnija jedna tema u odnosu na prethodni film, ali ja zaista gledam, kada radim, ne pravim nikakve kalkulacije, radim ono što mene inspiriše i ono što želim da ispričam, priču koju ja želim da ispričam i da vidim film kakav bih ja volao da vidim, tako da, eto, nadam se da ćemo za neku godinu imati prilike da pričamo i povodom tog filma. Naravno, znate, to je, što kaže, dug put, tako da ne znam kako će se odvijati, ali eto, trudimo se da skupljamo sredstva upravo da dođemo do snimanja tog filma.
Ali kada ste vi u pitanju, ne sumnjamo da će biti uspješan kao i svi dosadašnji vaši projekti. Pomenu ste majku i njene knjige. Poslednji put smo sa Ljiljanom razgovarali ovdje na radiju Svetigora kada je izašla njena knjiga, to je Ljubav, slijepa sila. Da li sada radi na nekom novom romanu?
Pa ona stalno radi, to moram da kažem. Ona, što kaže, iako evo ima 70 godina, nestaje i kaže dok joj Bog da, što kaže, zdravlje da može da piše, ona će da piše. I radi na jednom veoma velikom delu, ozbiljnom, već 2,5 godine. To će biti jedna veoma opširna knjiga, verovatno iz dva dela. Ne smem da otkrivam, naravno, šta je tematika priče, ali mogu samo da kažem da je delimično vezana i za Crnu Goru, tako da će zaista biti zanimljivo čitaocima da čitaju, naravno, i da vide, eto, kako se ponovo negde Ljiljana tematski vraća u svoje korene. Tako da, eto, toliko smem da kažem za sad, ali, eto, nadam se da ćemo na nekim od narednih sajmova, eto, da će se i čitaoci susresti ponovo sa Ljiljanom, a da će biti prilike da i ona gostuje, da priča o novom romanu.
Unaprijed se radujemo i radujemo se i svim vašim uspjesima i kad ste ovdje na talasima našeg radija, kad odvojite vrijeme i za naš radio. I da vas pitamo još za kraj, koja bi bila vaša poruka mladim umjetnicima? Koliko umjetnost može da pomogne da se sazna istina o stradanju našeg naroda i šta umjetnici mogu da urade po tom pitanju? Vi zaista mnogo radite na tom polju nezaborava svih stradanja našeg naroda i zaista svi smo vam blagodarni na tome.
A ja kažem, pre svega, Bogu hvala, jer on je, što kaže, sve to što je dao meni mogao da da i nekom drugom. Naravno, svi mimo, jel, taj izbor čuveni koji je negdje postulat pravoslavlja, Ja razumem da postoje moje kolege koje takve teme uopšte ne zanimaju, koji prosto nemaju tu vrstu osjećaja i to je negde, što kaže, i to je u redu, ne mogu sad da se na njih ljutimo, ne možemo svi da se bavimo istim temama, ali zaista mislim da, eto, važno je da oni koji osjećaju upravo ono što sam i rekao nekoliko puta tokom razgovora, dakle, koji se osjećaju i kao patriote i pre svega, dakle, kao pravoslavci, a čak i ne moraju da budu, dakle, pravoslavci, nek su i hrišćani, nek su bilo šta, ali ako zaista vole i poštuju, jer ja mislim onaj ko voli i poštuje svoju zemlju i ono svoje nasledstvo, on ceni i tuđe. I to je negde najvažnije, upravo da se a to, ako ima prosto čovek šansu kao umetnik, ako ga zanimaju te teme, da zaista treba, to su naravno teška, velika su iskušenja, teško je doći do takvog filma, bez obzira da li je on igrani ili dokumentarni, zato što prosto znamo da nije to, prvo nije nešto što je komercijalno, dakle to se ne radi ni zbog novca, to se radi kao jedna vrsta misije, a s druge strane teško je jer postoji mnogo faktora koje vas putavaju i teško je naći sredstva za takva dela, ali mislim da zaista, eto, ako zaista čovjek veruje da će biti, da mora biti istrajan i da ne sme da posustane na tom putu, jer je to nekako i krst koji mi nosimo, ne samo kao pravoslavci, već prosto i kao umetnici. A sa druge strane, ono što, eto, što ste pitali, mislim da je najvažnije da, bez obzira, dakle, čime se čovjek bavi, da li je to film, da li je to muzika, da li je slikarstvo, da li je poezija, mislim da je važno da na neki način ostavi jednu vrstu traga i upravo da radi na tom nezaboravu. Nažalost, kroz našu istoriju mi smo stradalni narod, puno je tematika neobrađenih, puno je neispričanih priča, puno iz modernije istorije, iz, dakle, ranije, jako puno stradanja, potresnih priča, i to je, da kažem, nepresušan izvor inspiracije i tema koje mogu da se obrade. To, što kaže, nije dovoljno ni za jedan ceo život da neko uradi, da ima neograničena sredstva, ali eto, mislim da je važno da svako prepozna koliko je u njegovoj moći i da shodno tome doprinese. Da li će napisati pesmu o Kosovu i Metohiji i da li će snimiti film, da li će neko oslikati nešto, da li će neko otpevati nešto, zaista svako, eto, imamo zaista, Bogu hvala, puno umetnika koji sve više rade na tome, i mislim da je nekako zaista i sa ovim internetom i sa društvenim mrežama olakšan taj put da se prosto čuje neki glas ili vidi nešto, tako da mislim da u tom smislu nema izgovora danas kad je tehnika toliko dostupna, kada čovjek može da snimi film bukvalno kod kuće, i sa nešto malo tehnike, mislim da je zaista samo stvar u ideji. I verujem da ko se uputi na taj put, da će zaista imati blagoslov ne samo svih naših svetitelja i naravno Gospoda, da to na tom putu izdrži, i kada uspe da napravi nešto, da je to zaista na duhovnu korist i nešto što će ostati za buduća pokolenja i za istoriju.
Kao što su to vaši filmovi, Aleksandre, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru, na odvojenom vremenu, i želimo vam puno uspjeha u daljem radu i da nas u buduće radujete svojim divnim filmovima.
Hvala puno.
Poštovani slušaoci, imali smo radost da razgovaramo sa režiserom Hadži Aleksandrom Đurovićem. Povod razgovora bile su godišnjice stradanja našeg naroda, 20 godina od martovskog pogroma i 25 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.